İxtişaşların təşkilində ittiham olur. Polisin məlumatına görə o bu ixtişaşlarda iştirakını etiraf edib. Bakıyevin digər qardaşı, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbəri Janibek Bakıyev isə hazırda axtarışdadır. O, nümayəndələrə atəş açmaq əmri verməkdə ittiham olunur. Keçmiş prezident Qurbanbek Bakıyevin özü isə hazırda Belarusdadır. Bu ilin payızından sonra İraqda 50 mindən artıq qüvvə saxlamağa ehtiyac yoxdur. Bunu İraqdakı ABŞ qüvvələrinin baş komandanı General Ray Odierno çərşənbə günü Vaşinqtonda çıxış eləyərkən deyib. Onun sözlərinə görə yerli qüvvələr təhlükəsizliyin səviyyəsini lazımi həddə saxlamağa qadirdir. Amma ABŞ ordusu istənilən vaxt köməyə gəlməyə hazırdır. O həmçinin hələ də İraqda yeni hökumətin formalaşmamasından narahatlığını bildirib. Çərşənbə günü Bakuba şəhərində törədilmiş partlayışda azı 13 adam ölüb, 26 nəfər isə yaralanıb. Həmçinin bugün Kəkirdə törədilmiş partlayış nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Əlbəttə mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl olsunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işığın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Prezident aparatının qarşısında piket keçirmiş Sabirabadlılar rayona qayıdandan sonra onlara təzyiq edildiyini deyirlər. Daşqın zonasından olan bir qrup sakin dünən prezident aparatı qarşısına toplaşmışdı. Dağılan evlərin əvəzində dövlətin yardım kimi onlara təklif etdiyi pulun məbləğindən narazılıqlarını bildirmişdilər. Onları prezident aparatında bölgə üzrə kurator da qəbul eləmişdi, dərdlərini dinləmişdi. Onlara deyilmişdi ki, rayona qayıtsınlar və dərdlərinə əlac olunacaq. Amma rayona qayıdan sakinlər indi də yerli məmurların onlara təzyiq etdiyini bildirirlər. İcra hakimiyyətindəki məmurlardan tutmuş prokurora qədər ətraflı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Nüşabə Fətullayevan reportajında.
Prezident administrasiyası qarşısında ilin 20-sində etiraz aksiyası keçirən Sabirabadlılar iddia edirlər ki, rayon rəhbərliyi bu hadisəyə görə onlara təzyiq edir. Daşqınla bağlı dəymiş ziyana görə verilən kompensasiya ilə razılaşmayan 15 Sabirabad sakini ilin 21-də rayon icra hakimiyyəti başçısı, onun birinci müavini, rayon prokuroru və polis şöbəsinin rəisi ilə görüşüblər. Görüşdə iştirak edənlərdən İlham Əmrəslanov deyir ki, Sabirabad rayon rəhbərliyi prezident administrasiyasına getdiklərinə görə onlara hədə-qorxu gəliblər.
Bunlar icra başçısı çıxış elədi və o bizə bizim o prezident aparatının tələblərimizlə bağlı getdiyimiz o aksiya barədə bizlə danışdı ki, niyə belə hərəkətlərə görə vermişiz və bizim rayonumuzun adı üçün pisdir, yəni belə də bu formada söhbətlər getdi. Sonra prokuror çıxış elədi, Sabirabad rayon prokurorun birinci dəfəyi görürdü. Başlayan kimi başladı ki, siz itaətsizi göstərsiniz, tabi olmasınız, verilən məbləğə 200 manata o faciənin qabağında. Sizi boynunuzu qırmaqla, sındırmaqla da orada tabi elətdirəcəyik.
Aksiyada iştirak edənlər şəhərdə polis tərəfindən izlənildiklərini deyirlər. Qasımbəyli kənd sakini Şərafət Musayev deyir ki, üzərində çevik polis alayı yazılan polis maşınları onların müvəqqəti yerləşdikləri məktəbin yaxınlığını nəzarətə götürüblər.
Polisləri gətirib çəkiblər rayona, çevik alayın polislərdir, Bakıdan gəlib. Şəhərin içində, Sabirabad rayonun içində biz məktəbdə qalırıq. Həmən məktəbin qabağında maşınlarla, siqnallar sürətlə, bu ayına gedir, bu ayına gedir, amma qorxudurlar ki, yığılmasınlar, bir şey eləyərlər, nəsə belə bir şey tamamsa çox hədə qorxu gəlirlər.
Qasımbəyli kənd sakini Adil Həsənov deyir ki, prezident administrasiyasında 2 gün ərzində Kəmaləddin Heydarovun onlarla görüşəcəyi barədə söz versələr də heç bir görüş olmayıb. Əksinə rayona qayıdan sakinlərə müxtəlif formalarda hədə-qorxu gəlirlər.
getdi da marağına yoxdur yenə. Yəni getdi o dedilərəm Kəmal dedilərəm gələcək və bütün bura. Hələlik gəlmir. Yəni bir söz deyən yoxdur, necə marağına yoxdur. Elə qalmış o dedi. Oğlular səviyalayda qoymurlar ki, yəni yığışasan bir yerə. Elə 5-6 maşındır. Ayına gedirlər, bayınlarla maşını siqnal verirlər ki, yəni çıxın yoldan dağılışmayın, pərəm-pərəm olun, yəni komalaşmayın bir yerə.
Sabirabad rayon polis şöbəsinin rəis müavini Zülfi Sayev deyir ki, polislər həmişə kimi şəhərdə xidməti vəzifələrini yerinə yetirirlər.
Sabirabad polis şöbəsi öz avtomobilləridir. Səfasiya əsasında xidmət aparırlar Sabirabad şəhərində həmişə şübə. Bu taşqından əvvəl də və indi də həmin qaydada xidmət aparırlar. Yəni bizim öz avtomaşınlarımızdır. Artıq elə bir qüvvə yoxdur ki, Sabirabada xidmət aparır. Özümüzün şəxsiyyətimizdir. Yox, indi nə adam tutulmayıb, nə adam gətirilməyib. Yəni ki, məlumat tamam səhv verilir.
Sabirabad rayon prokurorunun köməkçisi Rəfail Şəhvəladov isə deyir ki, rayon prokurorunun vəzifəsi ictimai sayışı qorumaqdır. O ki, qaldı sakinlərə hədə qorxu edilməsi bu həqiqət uyğun deyil.
Prokurorluğun işi Sabirabad rayonunda ictimai asayişi qorunmasına nəzarət eləməkdir. Heç kimi hədə qorxu gəlmək deyil, əksinə cəmatın hüquqlarını qorumaqdır. Bunda prokuror vəzifəsinin ötəsindən gəlir.
İyulun 20-sində evləri su altında qalan Saatlı və Sabirabad rayonlarının bir qrup sakinləri Prezident İlham Əliyevə şikayətlərini çatdırmaq üçün Prezident Administrasiyasının qarşısına toplaşmışlar. Onları Prezident Administrasiyasının bu rayonlar üzrə rəsmisi Dayanat Abdullayev qəbul edib. Görüşdə sakinlərə 2 gün ərzində daşqınla əlaqədar yaradılan komissiyanın sədri Kəmaləddin Heydarovla görüşəcəklərinə söz veriblər. May ayında Kür çayında daşqınlar zamanı ölkənin bəzi rayonlarının ərazisində su basma halları olub. 20 min ev su altında qalıb. 300-dən çox ev uçub. 2 min ev qəzalı vəziyyətə düşüb. 50 min hektar əkin sahəsi və örüş sahəsini su basıb.
Nüşabə Fətullayevanın reportajı. Başqa bir rayonda İmişlidə isə yerli jurnalist ona qarşı təzyiqlərdən gileylənir. Deyir ki, onun məqsədi informasiya almaq olub, amma adını reket jurnalist qoymaq istəyirlər. Azərbaycanda axır illərdə dövlət orqanlarının bir çoxunda mətbuat xidmətlərinin işi təkmilləşib. 10 il əvvəldən fərqli olaraq indi hansısa nazirliyə zəng edib hansısa məlumatı öyrənmək, yaxud hansısa məsələyə münasibət öyrənmək nisbətən asandır, amma beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda hələ də informasiya azadlığı sahəsində ciddi problemlərin olduğunu qeyd edirlər. Necə ki, Azərbaycanda işi məqsədi məmurlardan rüşvət almaq olan jurnalistlər də var. Mətbuat Şurası hətta vaxtaşırı reket saydığı qəzetlərin siyasını da elan edir. Amma Mətbuat Şurası kimin rüşvət alıb-almadığını necə müəyyən edir və bölgələrdə jurnalistlərlə məmurların münasibətləri nə yerdədir? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportajda.
İmişli Şəkər Zavoduna informasiya sorğusu göndərən Bizim Fakt qəzetinin bölgə müxbiri Mürşüd Mirzəyev bir ay gözləyib cavab ala bilməyəndən sonra rayon məhkəməsinə müraciət edib. Müxbir iddia eləyir ki, bundan sonra ona müxtəlif ünvanlardan, hətta Mətbuat Şurasından zənglər olub ki, iddianı geri götürsün.
Bunlar biləndən sonra ki, mən onlara qarşı iddia qaldırmışam, onlar götürdüyüm Mətbuat Şurasından Rəhim müəllimə zəng elətdirdilər. Müxtəlif vəzifəli deputatların vasitəsilə, vəzifə sahibi polis idarələrindən müxtəlif təzyiq elədilər ki, mən iddianı geri götürdüm.
Mürşüd Mirzəyevin sözlərinə görə bundan sonra o iddia ərizəsini geri götürməklə bağlı məhkəməyə müraciət edib və məktubda iddianın geri götürülmə səbəblərinin ona edilən təzyiqlərlə bağlı olduğunu bildirib.
Mən də götürdüm ki, mənə təzyiqlər var. Başvurasından, Azərsun Holdingin baş idarəsindən, polis idarələrindən və ona görə də mən iddiadan imtina edirəm. Məhkəmə də məni çağırdı. Məhkəmə də dedi ki, bu qaydada mən iddianı geri götürə bilmərəm. Mən dedim, cənab hakim, mən iddianı geri götürmək fikrim yoxdur. Sadəcə olaraq bu ərizəni mən yazıram ki, qoy siz də agah olasınız ki, mən hansı şəraitdə bu ərizəni yazdıraq.
Beləliklə, məhkəmə iddianı geri götürməyib. Mürşüd Mirzəyev deyir ki, onun zavod rəhbərliyinə ünvanladığı suallar müəssisədə çalışan yerli işçilərin şikayət dolu müraciətlərinə yaranıb. Həmin sorğu ilə o, şəkər zavodunun illik istehsal dövriyyəsinin nə qədər olduğunu, zavodda nə qədər yerli və əcnəbi işçinin çalışdığını, işçilərlə bağlanan əmək müqaviləsinin işçilərə verilməməsinin səbəblərini, onların təhlükəsizliyi ilə bağlı hansı işlərin görüldüyü, bundan başqa işçilərə plastik kartlardan əlavə maaş verilməsi barədə məlumatların doğru olub-olmadığını öyrənmək istəyib. İmişli Şəkər Zavodunun direktoru Fərhad Tuğal isə jurnalistin onlara qərəzli suallar verdiyini deyir. Direktor bildirir ki, onların suallara cavab verməmək niyyətləri olmayıb. Sadəcə həmin suallara baxandan sonra jurnalistə həm yazılı, həm də telefonla bildirilib ki, o bu sualları Mərkəzi Ofisin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinə göndərsin və oradan cavab alsın.
Məsələ budur. Yoxsa biz məlumat verməmək kimi şeyimiz yoxdur. Sadəcə olaraq müəllimin niyyəti ayrıdır. Öyle suallar verir ki, yəni adamın şey yapır, sanacılığı gəlir yəni. Heç hoş suallar deyil yəni. Biz sanki belə şantaj ediyor gibi suallar veriyor bize.
Ama jurnalist Mürşid Mirzayev Şeker Zavodundan onun müraciətinə nə yazılı, nə də şifahət cavab verilmədiyini deyir. Zavod direktoru onu da deyir ki, bizim Fakt qəzetinin baş redaktorundan həmin jurnalistin onların işçisi olmadığı barədə məktub alıblar. Fərhad Tuğalın sözlərinə görə baş redaktorun onlara verdiyi məktubda güya göstərilir ki, Mürşid Mirzayev adı çəkilən qəzetin bölgə müxbirliyindən çoxdan çıxarılıb. Amma bizim Fakt qəzetinin baş redaktoru İradə Qaracayeva Azadlıq Radiosuna deyib ki, müxtəlif ünvanlardan edilən müraciətlərdən sonra o qəzetin bölgə müxbirinin işdən çıxarılması ilə bağlı qərarı İyulun 22-sində verib və bu məktubu İmişli rayon məhkəməsinə də göndərib. Baş redaktor əvvəlcə Mürşid Mirzayevin jurnalist kimi həmişə müxtəlif problemlər yaratdığını desə də sonradan Azadlıq Radiosuna müraciət edib bildirdi ki, bölgə müxbirinin heç bir səhvi olmayıb. Sadəcə belə bir addımı ona müxtəlif yerlərdən edilən zənglərlə bağlatıb. Jurnalist Mürşid Mirzayevin sözlərinə görə hətta baş redaktor ona müraciət edib ki, iddia ərizəsini geri götürməsə Mətbuat Şurası onların qəzetini reçet qəzeti elan eləyəcək. Müxbirin iddiasına görə Mətbuat Şurasının icraçı katibi Rəhim Hüseynzadə ona da bir neçə dəfə müraciət edib iddianın geri götürülməsini istəyib. Mətbuat Şurasının icraçı katibi Rəhim Hüseynzadə isə bu fikirləri əsassız sayır və heç vaxt iddianın geri götürülməsi ilə bağlı nə jurnalistə, nə də baş redaktora müraciət eləmə dini bildirir.
Yox, yox. Hər kəsin öz işidir. Yəni mən ona qaçanmaram o prosesdə. Amma qaldı ki, çalışın məsələləri yola qoyun. Cəmiyyəti də yavaş-yavaş qurmalıyıq. Mənim üçün jurnalist məmurdan üstündür.
Jurnalist Mürşid Mirzayev isə Mətbuat Şurasının İmişli Şəkər zavoduna havadarlıqda ittiham eləyir. Jurnalistin informasiya almaq hüququnu pozan hərəkətlərə hüquqi qiymət verilməsi tələbi ilə mülki iddiaya avqustun 2-sində baxılacaq.
Maarif Çingizoğlunun reportajına qulaq astız. Kontekst verilişi davam edir. BMT-nin Haqə Məhkəməsi qərar verdi. Kosovanın öz müstəqilliyini elan etməsi qanunsuz deyil. Bu haqda birazdan. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Onu da qeyd edelim ki, kontekst verilişinə də siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Saytımızda bundan əlavə azadlıqradiosu.az saytında siz foto qalereyaları da seyr eləyə bilərsiniz. Prezident İlham Əliyev öz nəvələri ilə. Bundan başqa Laçın qaçqınları nədən şikayətlənirlər? Abbas Atilayın Ağcabədinin Taxta Körpü qəsəbəsində məskunlaşan qaçqınlar haqqında foto reportajı. Saytımızda həm də müxtəlif mövzularda, aktual mövzularda forumlar keçirilir və növbəti forumun sualı belədir. Xəzərin sahilində istirahət eləyə bilirsinizmi? Bununla da bağlı maraqlı diskussiyaya gedir burada və siz də həmin diskussiyada iştirak eləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Qırğızıstanda keçmiş prezident Bakiyevin qardaşını həbs eləyiblər. Bu, müvəqqəti hökumətin ölkənin cənubunda vəziyyətə artıq tam nəzarət etməsinin göstəricisidirmi? Bakiyevi Oş və Cəlilabad vilayətlərində etnik münaqişə yaratmaqda, qırğızlarla özbərlər arasında nifaq salmaqda günahlandırırlar. Prezident Bakiyev məhz həmin bölgədəndir və keçmiş prezident Bakiyev həmin bölgədəndir və müxalifət onu devrəndən sonra həmin bölgələrdə baş verən toqquşmalarda yüzlərlə insan ölmüşdü, minlərlə yandırılmışdı. Müvəqqəti hökumət Oş və Cəlilabadda beynəlxalq qüvvələrin də təhlükəsizliyin təmin edilməsinə yardım etməsinə icazə verib. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov öz reportajında danışacaq.
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT vaxt itirmədən Qırğızıstanın cənubuna xüsusi polis qüvvəsi göndərməyə qərar alıb. Polis məsləhətçiləri qrupu adlanacaq xüsusi qüvvə Qırğızıstanın yerli polisinə etnik münaqişə zəminində özünü necə aparmaq, gərginliyi azaltmaqla bağlı bilavasitə hadisə yerində məsləhətlər verəcək. Bu qərarı açıqlayan ATƏT-in sözçüsü Virginia Coeliudun deyib ki, 50 nəfərlik xüsusi qüvvənin əsas məqsədi fərqli qruplar arasında və etnik qrupların polislə olan münasibətlərini düzəltmək, etimadı bərpa eləmək olacaq və onlar silahsız olacaqlar.
Police officers will not be armed.
Qaydanın sözlərinə görə bu polis abitləri silah daşımayacaqlar. Onların adi polis səlahiyyətləri, məsələn, kimsə həbs eləmək səlahiyyəti olmayacaq. Onlar ancaq Qırğızıstanın polisinə təlim keçmək və yardım eləmək üçün bura gəlirlər.
Kyrgyz police forces.
Amma bu polis qüvvəsinin tərkibində hansı ölkə öz polislərini silahsız şəkildə qulluq eləmək üçün Qırğızıstana göndərəcək hələ məlum deyil. ATƏT-in daimi şurasının 56 üzv dövlətinin hamısına bununla bağlı müraciət etməsi və namizədlərini təklif eləməyə çağırması nəzərdə tutulur. ATƏT-dən verilən məlumata görə üzv ölkələrinin hamısı kimisə göndərməyə razıdır. Qırğızıstan rəsmiləri iyun ayında özbəklərlə qırğızlar arasında etnik toqquşmalar başlayanda MDB Təhlükəsizlik Şurasına müraciət etmişdi ki, ixtişaşları yatırmaq üçün onlara sülh məramlar göndərilsin. Amma Kollektiv Təhlükəsizlik Şurası Qırğızıstana əsgər yerinə əsgər geyimləri və xüsusi vasitələr göndərmişdi. İyunun ortasında Qırğızıstanın cənubundakı Oş və Cəlilabad vilayətlərindəki toqquşmalarda rəsmi rəqəmlərə görə azı 330 nəfər həlak olub, minlərlə adam yaralanmışdı. 400 min adam da öz yurtlarını tərk etmişdi. Toqquşmalardan sonra 10 minlərlə özbək Qırğızıstandan qaçıb Özbəkistanla sərhəddəki qaçqın düşərgələrinə toplaşıblar. Sonradan bəziləri Qırğızıstana qayıdandan sonra yenə də əlavə zorakılıqlarla üzləşib. İnsan hüquqları təşkilatları, xüsusən də Human Rights Watch Qırğızıstanın hüquq mühafizə orqanlarını etnik özbəklərə qarşı özbaşına həbslərə yol verməkdə və onlara işgəncə verməkdə ittiham edirdi. İyulun 14-də Human Rights Watch təşkilatının yaydığı hesabatda 30 belə halla bağlı faktlar açıqlanmışdı və hesabata görə azı bir özbək işgəncələr nəticəsində həbsxanada dünyasını dəyişib. Qrup xəbərdarlıq eləyirdi ki, polisin bu cür münasibətlərinin davam etməsi bölgədəki etnik gərginliyi daha da artırır və yeni toqquşmalara səbəb ola bilər və bu yüzdən təşkilat ATƏT-i dərhal işə qarışmağa və bölgəyə müstəqil polis qüvvələri göndərməyə çağırmışdı. Qırğızıstanın iki prezidenti Roza Otunbay və ATƏT-in bölgəyə polis göndərmək təklifindən daha öncə razılaşmışdı. ATƏT-in bu planı iyulun 16-sında təşkilata indi sədrlik eləyən Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən toplantıda elan olunmuşdu. ATƏT-in polis qüvvəsi qarşıdakı həftələrdə regiona gələcək. ATƏT polisi burada dekabr ayına kimi qalacaq və ehtiyac olarsa qüvvənin sayının artırılması və ya missiyanın müddətinin uzadılması haqqında məsələni ATƏT daimi şurası bir daha həmin ay müzakirə edəcək. Qırğızıstan rəsmiləri ölkənin cənubunda baş verən gərginliyi həm də devrilmiş prezident Qurbanbek Bakiyevin tərəfdarlarının işi olduğunu düşünür və bu yüzdən beynəlxalq qüvvələrin bölgədə azı oktyabrdakı seçkiyə qədər qalmasını istəyirlər. Bu arada Qırğızıstan hüquq mühafizə orqanları etnik münaqişənin baş verdiyi Cəlalabadda, həm də Bakiyevin tərəfdarlarının ən çox yaşadığı yer kimi tanınan vilayətdə keçmiş prezidentin balaca qardaşının həbs edildiyini bildiriblər. Daxili İşlər Nazirinin müavini Melis Turanbayev deyib ki, eks-prezidentin qardaşı Ahmet Bakiyevi tutanda o silahlı idi. Bilirsiniz ki, Ahmet Bakiyev Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsinə ittiham irəli sürülüb və onunla birgə bəzi əlaltılar da yaxalanıb. Planda onun üzərində tapança, maska, taxma, bığ, saqqal və parik daşkarlanıb. Polis Ahmet Bakiyevi məhz qırğızlar və özbəklər arasında etnik münaqişənin qızışdıran təxribatlarda ittiham edir. Keçmiş prezidentin başqa bir qardaşı Janbek Bakiyev dövlət mühafizə xidmətinin keçmiş rəisi də axtarışladı. Onu isə aprel ayında prezident Bakiyevin istefasını tələb edənlərə atəş açmaq əmri verməkdə ittiham edirlər. Həmin toqquşmalar zamanında 70-dən çox etiraz səlak olmuşdu və hadisələr Qurbanbek Bakiyevin ölkədən qaçması ilə nəticələnmişdi. Qırğızıstanın indiki hökuməti isə indi Belarusda olan Qurbanbek Bakiyevin ekstradisiyasını tələb eləsə də rəsmi Minsk bu tələbi də geri çevirib.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Bir neçə il əvvələcən nəinki etnik münaqişəyə, hətta etnik zəmində qətliamlara, soyqırma da meydan olmuş Kosova ilə bağlısa təzə xəbər var. BMT-nin Haqa Məhkəməsi bugün qərar verib ki, Kosovanın öz müstəqilliyini elan etməsi qanunsuz deyil. Məhkəməyə Serbiya müraciət eləmişdi, şikayət eləmişdi və Kosova vaxtı ilə Serbiyanın bir hissəsi olduğu üçün serblər Kosovanın müstəqil dövlət kimi Amerika və bir sıra Avropa ölkələri tərəfindən tanınması ilə barışmaq istəmirlər. Kosovanın müstəqilliyini Dağlıq Qarabağ erməniləri də dəstəkləyirlər və bunu Qarabağ münaqişəsi üçün prezident sayırlar. Azərbaycan isə Kosovanın müstəqilliyindən ki tanımayıb, hətta sülh məramlı qüvvələrini də oradan çıxarıb. BMT-nin Haqa Məhkəməsi öz qərarını nə ilə əsaslandırır? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətində.
BMT-nin Haqa Məhkəməsi elan etdi ki, Kosovanın öz müstəqilliyini elan eləməsi beynəlxalq qanunların pozulması deyil. BMT-nin Haqa Məhkəməsinin qərarı yeni prinsip elan etsə, onda dünyada bütün separatçı hərəkatların yeni dövlət yaratmasına yol açılacaq. Bu da sabitliyi pozacaq. Bunu isə Kosovanı Haqa Məhkəməsinə verən Serbiyanın prezidenti Boris Tadic məhkəmə qərarından qabaq deyirdi. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Yeremic isə bildirirdi ki, əgər Haqa Məhkəməsi Kosovanın müstəqilliyini qanuni hesab eləsə, onda dünyadakı bütün sərhədlər şübhə altına alınacaq. Kosovanın 2008-ci ildə bir tərəfli qaydada öz müstəqilliyini elan etməsini Serbiya qanunsuz sayırdı və 2009-cu ildə Haqa məhkəməsinə müraciət etmişdi. Haqa məhkəməsinin qərarı məcburi icra tələb eləmir, ancaq məhkəmənin nə deməsi həm hüquqi, həm də siyasi baxımdan əhəmiyyətlidir. Kosovanın müstəqilliyini Amerika və digər qərb ölkələri tanıyıb, Rusiya isə tanımır. Dünyanın 69 ölkəsi Kosovanın müstəqilliyini qəbul eləyir. Öz separatçı regionu olan Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımır, Ermənistan tanıyardı, ancaq Rusiyadan çəkinir. Londondakı İqtisadiyyat Məktəbinin professoru James Kerr Lindsay deyir ki, qərar onun üçün gözləniləndi. Hərçənd hamı deyir ki, Haqa məhkəməsinin qərarı məsləhət səciyyəlidir, ancaq heç kim deyə bilməz ki, bu məhkəmənin qərarı əhəmiyyətsizdir. Bu, BMT-nin rəsmi orqanıdır. Əgər o desəydi ki, Kosovanın müstəqilliyi qanunsuzdur, onda Britaniya, Fransa, Almaniya kimi ölkələr pis vəziyyətdə qalacaqdılar. Çünki Kosovanın müstəqilliyi tanıyıblar. Onda onları öz qərarlarına bir də baxmalı idilər. Çünki beynəlxalq qanunu onların özü tanımırsa, onda onlar Şimali Koreya, İran kimi ölkələrə necə deyə bilərlər ki, siz beynəlxalq qanunu pozursunuz. Serbiya prezidentinin mövqeyindən fərqli olaraq bir çox təhlilçilər, o cümlədən Amerika rəsmiləri bildirir ki, Kosovanın müstəqilliyi o biri separatçı regionlara presedent deyil, çünki bu fərqli məsələdir. Eyni mövqeyini Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri də bildirib ki, Kosova problemi fərqlidir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri isə hesab edir ki, Kosova separatçı regionların müstəqil ola bilməsinə presedentdir. Serbiya Kosova üzərində nəzarətini 1999-cu ildə itirib. O vaxt NATO-nun 78 günlük bombardımanı Serbiya ilə Kosova albanları arasındakı davaya son qoydu və Kosovanı BMT idarə eləməyə başladı. O vaxtdan Kosovadakı 2 milyon alban və 120 min serb Kosovanın daxilində ayrıca yaşayırlar. Serbiya Kosovanın müstəqilliyini tanımaqdan imtina eləyir. Avropa Birliyi isə Belqradı razı salmaq üçün bildirib ki, əgər Belqrad Kosovanın müstəqilliyini tanısa, Serbiyanın Avropa Birliyinin üzvlüyü həll olunar. Məhkəmə qərarından qabaq Serbiya prezidenti Tadiç demişdi ki, Serbiya ərazi bütövlüyünü heç nəyə satmaz.
Elxan Nəsibinin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Çağırışçılar hərbi hissələr arasında necə bölüşdürülür? Bu barədə elandan sonra danışacağıq, amma xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişindən sonra, təxminən 9 dəqiqədən sonra siz efirimizdə Tanınmışlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz və qonağımız Əkrəm Əylisti olacaq. Həm verilişə, həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asmaq mümkündür və saytımızda bundan başqa bəzi yeni layihələr haqqında da məlumat vermək istəyirəm. Artıq bir neçə aydır həmin layihələr fəaliyyət göstərir. Bunlardan biri də pulsuz vəkil xidmətidir. Siz öz hüquqi problemləriniz haqqında bizə yazıb məktub göndərirsiniz saytımıza və saytımızın əməkdaşları həmin problemlərlə bağlı hüquqşünasların vəkillərinin fikirlərini öyrənirlər, həmin problemlərin həlli yolları ilə bağlı cavabları saytımızın korrupsiya metr bölməsində yerləşdirirlər. Suallarınız varsa azadlıqradiosu.az saytında korrupsiya metr bölümünə göndərə bilərsiniz. Başqa bir layihəmiz isə Oxuzalı adlanır və bu da Azadlıq Radiosunun ədəbiyyat portalıdır. Siz orada həm ədəbiyyatla bağlı, həm Azərbaycan, həm dünya ədəbiyyatıyla bağlı ən son xəbərləri izləyə bilərsiniz, həm də mütaliə edə bilərsiniz həm Azərbaycan yazıçılarını, həm də dünya yazarlarını. Kontekst verilişi davam eləyir.
Əlbana məlim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acığım gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və gedəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Ah, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tanınmışlar verilişi təxminən 7 dəqiqədən sonra başlayacaq. Kontekst verilişi isə davam edir. Çağırışçılar hərbi hissələr arasında necə bölüşdürülür? Azərbaycandakı bəzi qeyri-hökumət təşkilatları bu sahədə rüşvətin olduğunu iddia edirlər. Axır iki ildə Azərbaycanda hərbi çağırış sahəsində bəzi islahatlar aparılıb, dəyişikliklər aparılıb. Əgər əvvəllər bu işlərlə hərbi komissarlıqlar birbaşa məşğul olurdularsa, Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə bu sahədə dəyişikliklər olunub və indi bu işlərə birbaşa Müdafiə Nazirliyi rəhbərlik eləyir. Müdafiə Nazirliyi ümumiyyətlə çağırış sahəsində hər hansı rüşvət hallarının olmasını, bununla bağlı iddiaları rədd eləyir, amma hərbi hissələrdən qayıdan bəzi şəxslər onu da qeyd edirlər ki, bu sahədə problemlər qalmaqdadır və hətta işğal olunmuş ərazilərlə cəbhə xəttində həmin ərazilərdə əsgər çatışmazlığı müşahidə olunduğu bir vaxtda başqa bölgələrdə əksinə əsgərlərin sayı normadan artıqdır. Bu qeyri-bərabərlik, bu təzad nə ilə bağlıdır? Bunu öz reportajında Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Esmira Cavadova araşdırmağa çalışıb.
Beynəlxalq qaydaya görə hər bir ölkənin silahlı qüvvələrinin sayı həmin ölkənin əhalisinin sayının 1% qədər olur. Azərbaycan silahlı qüvvələrində isə 80-90 min arasında olmalıdır bu rəqəm. Bu kvot əslində keçilir.
Bunu ordu sıralarından bu yaxınlarda tərxis olunmuş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Seymur Həziyev deyir. Onun sözlərinə görə orduda olduğu müddətdə müşahidələrindən nəticə çıxarıb ki, Azərbaycanın silahlı qüvvələrində beynəlxalq kvotaya əməl olunmur. Səbəb isə çağırışçıların hərbi hissələr arasında bölüşdürülməsi prosesində bərabərliliyin pozulmasıdır.
Hərbi hissələrdə əsgərlər elə bölünürlər ki, məsəl üçün, heç kim öz uşaqlarını istəmir gitsin dağda xidmət eləsin, cəbhə xəttində xidmət eləsin, ona görə də daha çox pul verib onu arxa cəbhəyə salırlar və orada əsgər çatışmazlığı yaranır.
Seymur Həziyev düşünür ki, müəyyən kvotadan artıq sayda gənclərin hərbi xidmətə aparılması bu yerəskikləri ört-basdır etmək üçündür. Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov da deyir ki, hərbi çağırış vaxtı ən çox qanun pozuntusu çağırışçılarla bağlı kvota məsələsində özünü büruzə verir. Belə ki, Müdafiə Nazirliyi hər çağırış vaxtı Respublika Hərbi Komissarlığı qarşısında kvota qoyur. Hərbi komissarlıq isə öz növbəsində həmin kvota üzrə rayon hərbi komissarlıqları arasında bölgə aparır. Ekspertin fikrincə, rayon hərbi komissarlıqları da bu kvota məsələsindən yetərincə yararlanırlar.
Elə rayon var ki, onun məsəl üçün planında 70 nəfər olur. Eləsi var ki, 280 nəfər. Məsəl üçün, götürək Səbai rayonu. Səbai rayonda 25 nəfərdir. Yəni, 25 nəfəri onun dəqiq o planıdır. Və burada nə olur? O plan yerinə getirildikdə göstəriş gəlir ki, yəni plan yerinə getirilib çağırışı dayandırın. Bax, belə bir proses gedir. Və burada bir dənə məqam var. O məqam da odur ki, bunlar artıqlaması ilə çağırılır. Yəni, o plan yerinə getirildikdən sonra o əlavə ki, çağırışçılar var. Sözsüz ki, onlardan rüşvət almaqla onları hərbi xidmətdən müəyyən müddətdə azad edirlər.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, kvota dolarkən əslində çağırışıya qanunla izah olunmalıdır ki, həmin səbəbdən o növbəti çağırış zamanı hərbi xidmətə göndəriləcək. Ancaq rayon hərbi komissarlıqlarında çağırışçılara bu izah olunmur. Onlara qanunla düşən möhlət rüşvətlə satılır. Ekspertin fikrincə, Azərbaycandakı çağırış sistemi korrupsiyaya təkan verən amillərdən biridir. Tərxis olunmuş hərbçi gənclərin maarifləndirilməsi İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənli isə deyilənlərlə razılaşmır. O deyir ki, Azərbaycan ordusunun əsgərlərinin sayı kvotaya uyğundur. Hələ bəlkə kvotadan da aşağıdır ki, yuxarı deyil. Emin Həsənlinin fikrincə, çağırış zamanı rüşvət müqabilində hansısa çağırışçının çağırışdan azad edilməsi isə mümkün deyil.
Hərbi xidmətə çağırılmaq yaşı olan 18 yaş tamam olmuş gənclər haqqında bir neçə ay öncə Müdafiə Nazirliyinə hərbi komissarlıq tərəfindən siyahı gedir. Bu siyahı üzrə kompüterdə xüsusi proqram olmaq şərti ilə heç bir ora müdaxilə etmək mümkün deyil. Orada bölgə olur, o bölgə üzrə siyahılar gəlir həm komissarlığa, həm həmin hərbi hissələrə gedir. O siyahı gələndən sonra necə insanları möhlət hüququ verib saxlama olar və...
Bu reportajı Esmira Cavadova hazırlamışdı. Bugünkü kontekst verilişi bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun efiri isə Tanınmışlar rubrikası ilə davam edir.